Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 24, versoi 37-44.
En tiu tempo Iesuo diris al siei discipoloi, Viglu, char vine scias en ciu tago via Signoro venos. Estu pretai, char la filo de la homo venas, ciam vi ne attendas.
Ien la sintenoi, ciui devas caracterisi la invento tempon, ciu comencijas hodiau. Labor plena attendo, cele al rencontigio con la Signoro, malfermas la esperon al pace estontezo. Dum la vivo, oni povas esti au mal attentai spectantoi pri tio cio ocasas ce ni, au attentai homoi pri rimarcindai eventoi, pretai precipe malfermi la porton al la Signoro cio venas. Necessas esti viglai, cae ne rigidigi en la ne activezzo. La Signoro venas. Mistere cae sen prepare. Tiu, ciu travivas sian vivon cun Cristo, tiu capablas transformi sian propran vivon en brilan, honestan, coheran atteston.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de dimancio la 12 de novembro 2010. Hodiau ni malfermas nian letterceston pri monato novembro.
En novembro ni faris 12 elsendoin, en decembro ili estos 15. Aldonigios extervica programo en la tago de Christnasco la 25 de decembro.
Plie ni informas che la dua biblia legajo dum la latina lingua meso elsendata de Radio Vaticana, estos en Esperanto la 8 cae 12 de decembro.
Por la realigo del elsendoi conlaboras Pastro Stefano Hochstiepels cae Carlos Arandrea. Doctoro Renato Corsetti conredactas la informoin de la jaudai elsendoi el la Esperanto movado.
La statistico pri la novembra i correspondaggio i parolas pri 17 letteroi el 8 landoi, Ceca Respublico 6, Germanio, Italio, Nederlando cae Pollando po 2, po 1 el Belgio, Bulgario cae Norvegio. La ret posta i correspondaggio estis 6, in tutte la novembra i letteroi estis 23.
Ni comenzas la legadon per la lettero de Dottoro Godfredo van Bergeg, chio interesse alludas locan liturgion. Li remarcigas differenzon inter la Evangelio lau Luco de la Elsendo cae la Evangelio lau Mateo, chio audeblis en lia parroca pregeio, la 7 de novembro. La chialo estas che la Nederlandai diocesoi celebras la 7 de novembro la feston de Sancta Willibordo.
La granda missiisto Willibordo, sigas doctoro van Bergeik, estis monaco, de nasca anglo, quiu instruigis cae pastrigis en Irlando. Li ship veturis en la iaro 632 iaragia, cun 11 cunuloi alla malaltai landoi celamaro, nun Nederlando cae Belgio. Li intensis vivi ciel pilgrimanto pro Dio, cae tiel, cun siei cunuloi, li fondis logain sideioin, predicis la vorton de Dio, cae disdonis la bapton.
Li farigis la fondinto cae la unua episcopo della diocesa Utrechto. Do prave Willibordo non estas la patrono delle nederlandai episcopeioi.
Dankon, cara Semideano Godfredo, pro la interessa biografio de Sanctulo. Vi anca u parola sen via letero pri la voyaggio della papo al Hispanio, cae vi finas iene. Per siai multai pilgrim voyaggioi, anca u la papo en sia alta agio montrigias vera cae nella zigebla pilgrimanto pro Dio, por cio li meritas nian admiron cae dankon.
Cae pri alia beatulo attentigis la cara Samideano Anton Skronzaga, ciu aldone al siai precisai reportoi pri ausculto consendis gazet articolon aperintan en German Catholica Revuo Liboriusblatt. Temas pri Titus Brandsma en la 25 datreveno la 3 de novembro de lia beat proclamo. Li estas cun patrono de Ikue, sed la articolo ne menciis lian conatigion con la Catholica Esperanto movado. Tamen l'articolo taugas por la archivo. Dankon, cara Anton, pro via interesa senditajo.
Ne mancas kiel ciam reagoi post la elsenditai informoi. Signoro Leopold Patek, Austrio, proponas interesan dubon. Estas strange, li scribis, che la papo permesas la uniai amas diversa comunichiloi la uson de condomoi por eviti aidoson. Yes, cara Leopold, la declaro de la papo estis tute alia. Espereble, dum nia lasta elsendo ni successis, malgrau tempo manco, clarigi la veran enhavon de la papai vortoi.
Ancora venas subteno pro la facto che ni enconducis informoin el la esperanto movado en niain jaudain elsendoin. Exemple, signoro Jeje Patere scrivas, mi alte apprezas la facton che viai valorai informoi pri la religia vivo cae pri la vivo generale tra la mondo estas nun completigatai per pri esperantai informoi. Tio tre altigas la valoron de viai elsendoi.
Anca unia cara frato Miloslav Švacek subtenas la ideon iene. Gi estas bona ideo, li scribis, ciu povas veci intereson ancau ce necatolicai esperantistoi, cai frato Miloslav aldonas. Bone che malolongigo de elsendo tempo ne signifas comenzon de ceso de elsendoi. Li aludas la facton che gis venonta printempo, niai dimanciai elsendoi, dauras unu minuton cai dudec secundoin malpli. Yes, temas pri portempa arrangio. Tial ni povas tranquilligi nian caran samideanon Ernst Meinhardt el Berlino, lau ciu la mallongigo estas malbona signo, ofte gi signifas comenzon de fino. Signoro Ernst plie demandas, ciu estas via collego cies nomo estas Stefano? Nu, car amico, eble vi auscultas nin de ne longa tempo, char la vocio de pastro Stefano ce estas iam de plurai iaroi. Ciu, Stefano?
Yes, mi estas en Romo ecte 2001 cae activa con la programma ecte tiu tempo.
Du attentigo in pri eraroi en la interreta ufficiala esperantlingva pagiaro de Radio Vaticana venis el Martin Lavallée cae Mike Leon. Oni solvis la eraroin. Dankon al vi.
Cae dankon al Carlo Geloso, quiu sendis poemon de li verkitan, aparte dankon char li attentigis nin pri la verko de artisto, quies renomo ne estas tiom granda quiom gi meritas. Temas pri Giovanni Antonio Molinieri, pentristo el 16-17 jarcento, quiu en la itala regiono de Piemonto con aliai enconducis la pentro arton lau la scolo de Caravaggio.
Fine il coran dankon al cara Petr Adam Don Halek, tre attiva e una esperantisto, cadre de iniziato ECI. Dankegon, carega Petr Adam, pro via i nobla i vorto i primi, cai successon al vi por via nuna attivado en Francio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtiples.
Cai Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.